радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувание слушате емисијата на радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Бугарска невладина организација добила над 200.000 евра од државата за освестување на македонски бугари. Лекувањето од коронавирус во домашни услови може да чини цела плата. Сивата економија не ја одминува ни онлайн трговијата. Слушајте не. Премиерот Зоран Заев на денешното рочиште за организаторите на насилствата во собранието на 27 април рече дека има организатори на тој настан, но тој како упатен не мисли дека организатори биле сега обвинетите Миле Јанакиевски, Спиро Ристовски и Трајко Велјановски. Тој рече дека овие луѓе биле изманипулирани од главниот организатор Никола Груевски. Обвинителката Вилма Русковска по денешното сведочење на премиерот Заев изјави дека тој е сведок, а не вештак за да дава мислење кои биле организаторите на насилствата во собранието. Вице-премиерот и генерален секретар на СДСМ Љупчо Николовски денес изјави дека се синхронизирани одлуките и на партијата и на владата за се што изнел и дообјаснил премиерот Зоран Заев во неговото интервју за бугарската агенција БГНС во однос на историјата, а кое што предизвика реакции. Опозицијата по интервјуто на Заев организира протести. По вчерашниот протест во Скопје денеска се протестира во Куманово, Тетово, Велес, Кавадарци, Прилеп, Охрид и во Битола. Бројот на случаите на заразени со новиот коронавирус во светот од крајот на минатата година до сега надмина 61 милион. Објави Американскиот универзитет Джонс Хопкинс, кој ги сумира официалните податоци од националните власти, како и од медиумите и од другите отворени извори. Според пресметките на медицинските стручњаци од споменатиот универзитет, до сега од вирусот починале повеќе од 1,4 милиони луѓе. Александар Лукашенко, кој владае со Белорусија 26 години, рече дека ќе ја напушти функцијата по донесување на новиот устав. Нема да соработувам со вас како преседател според новиот устав, рече денеска Лукашенко. Тој не прецизираше која ќе се случи тоа, но ја истакна потребата за измени и дополнување на уставот и прелагодување на преседателските властувања.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарската влада во изминатите 4 години дала над 200.000 евра на тамошна невладина организација за, како што велат, освестување на македонските бугари и разоткривање на карактерот на национално-ослободителното движење на бугарите во Македонија. Организацијата Македонски научен институт со седиште во Софија е сместена во иста зграда со седиштето на партијата ВМРО-БНД на бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Бугарската држава со години и давала пари на невладината организација Македонски научен институт. Со седиште во Софија, во истата зграда и поврзана со ВМРО-БНД на бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов. Ова го откри бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа според чија пресметка за 5 години на организацијата се исплатени околу 225.000 евра пари од бугарскиот државен буџет. Она што е интересно, целите на организацијата финансирана од државата. Целите на организацијата се да го осветлува обштественото мислење во земјата и во странство, односно на силната денационализација на бугарското население во Македонија, да ги разобличува фалсификатите на историската минато и да го разоткрива карактерот на национално-ослободителното движење на бугарите во Македонија, навидува организацијата. Покрај тоа што се во иста зграда во центарот на Софија како представници на Сдруженијето се наведени двајца, Георги Николов и Владимир Митов, кој советник во Советот на град Софија од групата Патриоти за Софија од квотата на ВМРО-БНД. Македонскиот научен институт почнува да зема државни субвенции во 2016 година, во време кога партијата на Каракачанов е дел од парламентарната коалиција Патриотски фронт и има подпишана спогодба со партијата ГЕРБ на актуелниот премиер Бојко Борисов. Тогаш тие немаат официјално свој министри, но според спогодбата се дел од парламентарното мнозинство. ВМРО-БНД влегува во владата по изборите во 2017 2017 година и добива свои министри. Од тогаш парите кои ги зема Сдруженијето на годишно ниво почнуваат и да се зголемуваат за по 15.000 евра годишно, па така за 4 години се доаѓа до вкупната сума од околу 225.000 евра. Ова Сдруженије Македонски научени институции споменува и во македонските медиуми неколку пати, поврзано со нивните ставови за бугарско-македонските односи, кои често се слични со оние на министерот Каракачанов, но во дел се поклопуваат и со денешната бугарска политика за европските интеграции на земјава. И во буџетот за следната година 2021, кој сега е во процедура, на усвојување се предвидени 50.000 евра за Македонскиот научен институт. Но како што пишува РСЕ, во него се барате околу 18.000 евра за Бугарското здружение на родовите од Македонија. Проверката на РСЕ во тамошниот централен регистар покажува дека заменик председател на Бугарското здружение на родовите од Македонија е Наум Кајчев. Тој исто така и заменик председател на Македонскиот научен институт, но и член на заедничката комисија меѓу Македонија и Бугарија за историски и образовни прашања.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неколку илјади денари чинат витамините C и D и минералите цинк и селен кои лекарите им ги препишуваат на сите заболени од COVID-19, а оваа терапија мора да се плати приватно. Само антибиотиците се на позитивна листа. На болните од коронавирус често им треба и терапија против коагулација на крвта која може да чини и до 100 евра. Во Министерството за здравство велат дека нема специфична терапија за коронавирус. Речи си една минимална плата или околу 15.000 денари за лекување на последици од COVID-19 во домашни услови. Потрошила досега 57-годишна Скопјанка, чие име е познато на редакцијата. Во првите денови по позитивниот тест примала само терапија со витамини за која потрошила околу 3.000 денари. Но пота состојбата и се влошила, па по посета на специјалист инфектолог во терапијата и се додадени и антибиотици и лекови кои помагаат против згрчување на крвта. Само антибиотиците се на рецепт. За инекциите Клексан против згрчување на крвта дала 4.000 денари. Незиниот син, кој бил задолжен да ја набави необходната терапија, вели дека имале среќа што само едно лице е заразено семејството. Доколку целото семејство беше заразено, како што вели, немаше да стигне просечна плата.
За Клексан и тие мора да ги извадиш од твојот буџет, после ги рефундира, мора да ги имаш тие како средство за да можеш да ги купиш. Ако во момент ги немаш, автоматски не можеш да купиш потребната терапија. Без разлика што тоа ги рефундира. Значи мора или да се поземиш, или ќе останеш без терапија.
Потоа инекциите биле заменети со друга терапија против згрчување на крвта за која дала дополнителни 3.800 денари. Тие лекови исто не се на позитивната листа. Во терапијата се вклучени и пробиотици и лекови за желудник за што потрошило дополнителни 500 денари. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека до овој момент нема специфична терапија за ковид никаде во светот.
Целокупната терапија се препишува и затоа матичните лекари имаат насоки согласно со состојбата, клиничката слика, прегледите.
Судејќи според ваучерите за туризам што ги даваше владата, 100.000 вработени во земјава имаат минимална плата. Околу 182.000 пензионери исто така земаат пензија до 15.000 денари. Има и околу 30.000 корисници на социјална помош или поново минимална гарантирана помош. Затоа, дали властите прават обиди да им помогнат на луѓето кои живеат на работа да можат да се лекуваат? Министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска во интервју за Радио Слободна Европа вели дека системот треба да ги изедначи сите граѓани и да имат еднаков пристап до права и до услуги.
А во однос на витаминската терапија, ви можете да земате и лекови кои што се по еден Б комплекс кошта многу малку средства и е достапен на сите граѓани.
Вели министерката во интервју кое во целост ќе биде објавено во недела.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Онлайн трговијата во време на пандемија на коронавирус значително расте, но тоа ја зголемува и сивата економија. Граѓаните се почесто почнуваат да нарачуваат производи преку интернет, но при плаќањето не добиваат и фискални сметки. Најмногу поплаки од потрошувачите има за купување преку Facebook. Прилог на Марија Митевска.
Традиционалниот начин на продажба во услови на пандемија на коронавирус се замени со онлайн продажба, а граѓаните со цел да се заштитат од ширењето на болеста беа принудени да ги променат своите навики на купување. Но купувањето по електронски пат некои од продавачите го злоупотребуваат со тоа што не издаваат фискални сметки. Ивана Крстевска од Скопје неколку пати во изминатиот период нарачала производи преку интернет, но ниту за еден не добила фискална сметка. Се решила да купува онлайн со цел да не се изложува непотребно на ризик за време на пандемија.
Во април месец, кога беше се затворено, нарачав од книжара книги. Значи, книжара која постои, која што има своји нели продавници, меѓутоа ја добив по курир служба и беше платено на рака. Има впишено за жиросметка, меѓутоа не ми дадоа жиросметка, ми рекла дека пратката се плаќа на рака. Исто така и во вториот случај кога нарачав, исто се работи пак за сличен тип на достава, исто платив на рака на курирот.
Од Организацијата на потрошувачи на Македонија велат дека најголем дел од поплаките адресирани до нив се однесуваат на купување преку Facebook, бидејќи се работи за нелегална продажба која не е контролирана со закон. Секојдневно ни стигнуваат приговори за нелегална Facebook продажба, една до две дневно, најчесто се за облека, обувки и опрема за уредување на домови, посочуваат од организацијата. Оттаму додаваат дека производите се доставуваат преку карго и се наплаќаат во кеш, односно на рака. Добиваат само некоја белешка дека производот им е доставен. Не имаат право ниту можност да се жалат, да го вратат производот или да го сменат. Имаат една до две комуникации кога имаат проблем со производот, но потоа продавачите ги блокираат на Facebook, велат од организацијата. Но случајот на Крстевска покажува дека освен продажбите на Facebook, правилата целосно не ги почитуваат и останатите фирми кои се регистрирани и познати во јавноста. Доколку управата за јавни приходи добие пријава за неиздадена фискална сметка, оттаму велат дека за извршен готовински промет преку онлайн продажба, управата секако дека ќе постапи по истата и да ношниот обврзник ќе биде санкциониран согласно законот за регистрирање на готовински плаќања. За онлайн продавачите според УЈП кои не се регистрирани како правни лица, се применуваат одредбите од законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кога Доналд Трамп го освои председателскиот мандат во 2016 година, неколкумина негови поранешни функционери од кампањата ги искористија своите врски за формирање фирми за лобирање. Некои со клиенти од поранешниот Советски сојуз. Некои наблюдувачи сметат дека со заминувањето на Трамп од функцијата, нивната работа може да пресуши. Гоце Таносов.
Неколку месеци откако председателот Трамп беше инаугуриран во јануари 2017 година, SMV Partners беше ангажирана да лобира во Белата куќа за двајца клиенти од висок профил од поранешниот Советски сојуз. Еден од најбогатите украински тајкуни и компанијата контролирана од Кремљ која гради контроверзен гасовод за извоз на газ кон Европа. SMV Partners беше основана во почетокот на 2017 година од членот на извршниот комитет на Трамп, Џон Свини. Но договорите што ги склучи во август за стапување на Ihor Коломойски и на гасоводот Северен Тек 2 беа меѓу девете што малата фирма ќе ги склучи таа година, добивајќи приход од 1,2 милиони долари. Но со председателот на заминување во јануари, наблюдувачите велат дека нивната работа може да пресуши. После избори, без разлика дали се за Конгресот или за нов председател, секогаш има некои промени што се случуваат. Изјави за Радио Слободна Европа Ден Обел, постар истражувач во Центарот за одговорна политика, која води веб-страницата Отворени тајни, која следи активности за лобирање. Она што ќе биде фасцинантно овој пат е да видиме што се случува со оние фирми што се појави од никаде, бидејќи тие имаат врски со председателот Трамп на еден или на друг начин, рече тој. Кога Трамп, бизнисмен со недвижности и водител на ТВ реалити шоу, без предходно политичко искуство, го освои председателското место, малку од фирмите кои доминираа на оваа сцена во Вашингтон има какви било врски со неговата администрација што доаѓа. Тоа им ја отвори вратата на членовите на неговата кампања и на преодниот тим, кои не завршија со работни места во администрацијата, потенцијално да искористат својата близина до Трамп, лобирајки за компании или за странски субјекти.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.